7.
Bine, v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Noi acum trebuie să fim uniți. Dușmanul este la noi în curte și eu am decis astăzi să semnez decretul prin care îi răsplătim pe eroii Ucrainei. Declară președintele Ucrainei la un an de la protestele pro-democrație de pe Maidan.
Euromaidan, deciderea liberă a poporului ucrainean, ce direcție se ia?
Cetățenii au decis să aibă un viitor european. Populația a riscat foarte mult pentru viitorul lor mai bun.
Nu e normal să moară atâția oameni din motivul că unul vrea ceva și altul vrea altceva. Adică nu e normal. Asta sprie multe victime.
Cred unii din locuitorii Chișinăului, dicționar european și un comentariu economic față de o declarație făcută presei rusești de ministrul moldovean al economiei.
Prima dată când un reprezentant al guvernului se vorbește despre eventualitatea concesionării căilor ferate, există un interes sporit din partea Federației Ruse de a pune sub influență principalele țări de infrastructură din Republica Moldova.
Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Serviciul de informații și securitate al Republicii Moldova a declarat că a observat activarea unor forțe, citez, în direcția subminării cadrului național de securitate. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet ASIS, interesul acestor forțe pe plan intern și extern are ca țintă precisă destabilizarea echilibrului social în contextul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Fără să dea exemple concrete, SIS afirmă că ia toate măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor de securitate și face apel către candidații la alegerile parlamentare și către formatorii de opinie din Moldova să nu facă declarații și să nu întreprindă acțiuni care ar putea genera insecuritate. Curtea Constituțională din România a validat în unanimitate rezultatele alegerilor prezidențiale. La ceremonia de validare, care a avut loc astăzi la București, președintele CCR, Augustin Zegren, i-a înmânat lui Klaus Iohannis o copie a deciziei curții. Reamintim că Klaus Iohannis, candidat din partea Alianței Creștini-Liberale, a obținut în al doilea tur de scrutin din 16 noiembrie 54,5% din voturi, învingându-l pe candidatul Partidului Social-Democrat, premierul Victor Ponta, care a obținut 45,49%. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a declarat la Kiev că este inacceptabil ca în secolul 21 anumite țări să încerce redesenarea cu forța granițelor din Europa sau să intervină militar numai pentru că nu le place o decizie luată de vecinii lor. Vorbind alături de președintele ucrainean Petro Poroshenko, Biden a spus că dacă Rusia și-ar respecta angajamentele luate la Minsk pentru a pune capăt crizei din Ucraina și dacă ar respecta integritatea teritorială a acestei țări, atunci ar putea începe o discuție rațională despre sancțiuni. În schimb, a adăugat vicepreședintele american, se observă o desconsiderare totală a acordului de la Minsk. Faceți ce ați spus că veți face, domnule Putin, a afirmat Joe Biden. Între timp, armata ucraineană a anunțat că teritoriul Ucrainei a fost bombardat din nou din Rusia pentru prima oară după acordul încheiat la Minsk. Se relatează că noua coaliție de guvernare de la Kiev, formată din 5 partide pro-occidentale, a inițiat un acord în care se spune că principalul obiectiv al Ucrainei este aderarea la NATO. Proiectul acordului a fost discutat vineri în Parlamentul ucrainean și se așteaptă ca el să fie adoptat în prima sesiune a noului Parlament din 27 noiembrie. Cele 5 partide semnatare au stabilit de asemenea să conlucreze pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. Surse diplomatice iraniene au anunțat că ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, nu se va întoarce la Teheran după runda de negocieri internaționale care a avut loc vineri la Viena. S-a relatat inițial că Zarif va pleca la Teheran pentru consultări înainte de data limită pentru semnarea unui acord fixată pe 24 noiembrie.
Mulțumesc, Lucian! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Astăzi se împlinește un an de la protestele din Ucraina, care s-au soldat cu înlăturarea de la putere a fostului președinte pro-rus Viktor Ianukovici, dar și cu victime. Oamenii au ieșit în stradă după ce liderul de atunci al țării a refuzat să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Sloganul sub care s-a manifestat a fost Ucraina este Europa. Analistul ucrainian Evgeni Magda. Euromaidanul a arătat că Ucraina nu a mai vrut să stea în zona gri, că vrea să fie un stat, și asta a fost o mare provocare pentru președintele Rusiei Vladimir Putin. Am motive să spun că ocuparea Crimeei de către Rusia și ciocnirile din Donbas au fost plănuite de Rusia încă înainte de Euromaidan. Poate că ele erau menite pentru alegerile prezidențiale din 2015. Putin percepe situația din Ucraina ca pe o provocare, de aceea a luat decizia nemaipomenită de a ataca însăși suveranitatea Ucrainei. Vera Solovyova este o locuitoare a Kievului și pentru ea Euromaidanul a însemnat foarte mult. Euromaidanul este deșteptarea conștiinței ucrainienilor, unitatea nației și eu sper că și nașterea națiunii. Dar noi nu trebuie să ne lăsăm pe tânjală, mai avem atâtea de făcut. Pentru studentul Vitali, Euromaidanul a însemnat un moment istoric de cotitură. Cred că e un moment extraordinar din istoria Ucrainei. Pot să spun că a deschis o nouă eră, a crescut nivelul de conștiință, oamenii au început să înțeleagă cine sunt, cărui state îi aparțin, cărei națiuni. Pentru manifestațiile de la Kiev, la un an de la începutul protestelor de pe Maidan, se află la Kiev vicepreședintele american Joe Biden. În discursul său de astăzi, el a vorbit răspicat despre nevoia ca Rusia să-și respecte angajamentele asumate prin acordul de încetare a focului de la Minsk. Este pur și simplu inacceptabil ca în secolul 21 țările să vrea să traseze în Europa sau oriunde în lume noi linii de frontieră prin forță, prin intervenție militară, pentru că nu le-a plăcut o decizie luată de un stat vecin. Și a continuat vicepreședintele american la conferința de presă cu președintele Petro Poroșenko. America nu a recunoscut și nici nu va recunoaște ocupația rusească și încercările de anexare a Crimeei. Tot astăzi în Ucraina s-a format o coaliție de guvernământ alcătuită din blocul Petro Poroșenko, Frontul Popular, Samopomici, Partidul Radical și Partidul Patria. Noua coaliție a decis că aderarea Ucrainei la NATO să fie obiectivul prioritar, ca și revenirea sub controlul Ucrainei a Crimeei anexate de Rusia. Partidele coaliției au căzut de acord de asemenea să coopereze pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. S-au mai hotărât anularea imunității pentru parlamentari, reforma sistemului electoral, interzicerea simbolurilor sovietice și naziste, descentralizarea structurii de putere din țară. Alte prevederi din acordul coaliției inițiat astăzi la Kiev sunt crearea de baze militare permanente în estul țării și alocarea cel puțin 3% din produsul intern brut cheltuielilor militare. Acordul de guvernare ar urma să fie prezentat Parlamentului vinerea viitoare pe 27 noiembrie. La Chișinău, oamenii au opinii diferite despre Euromaidan și despre ceea ce a adus acest protest ucrainienilor.
Euromaidan, deciderea liberă a poporului ucrainean, ce direcție se ia? Spațiul european sau Uniunea Vamală? Expresia poporului că s-a săturat să trăiască în corupție și în mizerie și în sărăcie. Așa văd eu Euromaidanul.
Cetățenii au decis să aibă un viitor european și au făcut protestul și până la urmă și-au atins scop. Sunt foarte mulți persoane de cetate, dar asta înseamnă că populația a riscat foarte mult pentru viitorul lor mai bun.
Nu e normal să mă arătăți oameni din motivul că unul vrea ceva și altul vrea altceva, adică nu e normal. Asta sunt prea multe victime, prea mult sânge, prea mult dureri, prea multă violență.
Eu nu mă uit televizor și cu politica, ca cu religie, eu n-am nică.
Protestele?
Euromaidan în Ucraina.
N-am auzit așa ceva.
N-ați auzit?
Da, serios, n-am auzit.
Eu nici nu mi-a dat interes, cinstit.
Nu v-a interesat situația din Ucraina?
Absolut.
De ce?
Că ei singuri sunt divină în ce fac.
Că-s proști, ții la Maidan. Eu am ieșit și-o făcut de Ucraina.
Cum vi se pare situația acum, în prezent, în Ucraina?
Proastă, se ușit una pe altă.
Situația actuală din Ucraina, aș aprecia o dezastroasă. Sper că o să acapăreze înapoi teritoriile din Est, care au fost acaparate de ruși. Federația Rusă, oricum, se vede că îi ajută și militar și financiar. Să vedem ce face Vestul, dacă le mai impune niște sancțiuni, îi mai oprește din drumul ăsta. Oricum, trăim în secolul 21, nu cred că se rezolvă. слово «окумат» к танку.
Это Украина, это самое, что не есть плохое.
Украина є чеє, че пати фі май рау, і че май ингрозитоаре цара дин луме. Сигур ка путем регрета ка аколо лумеа муаре дин кауза бандитилор. Руши нау нимику аста. Бандеровишти, украинени ау început тотул.
Причем здесь русские? Это бандеровцы, это русы, украинцы, они же начинали.
Мне тяжели фарт, де попоржала кари плинжи, кари нузвиновец ку нимик практик. И у Европе ши кари început аяста. Сагинеск ра Дунезел, че не început? Ну, позвестно, че не început. Ești oameni răi.
Poporul ucrainean a făcut corect. Dacă lași capul în jos, cum fac la noi moldovenii, nu mai ajungi departe. Trebuie să ai o demnitate oarecare.
Trebuie și la noi poporul să manifeste dorința și toată conștiința lor națională să trezească.
Un Euromaidan moldovenesc, credeți că ar putea avea loc?
O și idios, dacă să ne mai de asta.
Tot ce e posibil, fiindcă la noi societatea tot e despicat în două. Nordul e pentru Uniunea Vamală, centru tot e jumătate și în Chișinău. Adică tot ce e posibil, depinde de acum de cum o să reacționeze după 30 noiembrie. Tot se va rezolva după lege.
Opinii culese la întâmplare la Chișinău de Ala Ceapai. La scurt timp, după obținerea unei reduceri de tarife la gazele rusești pentru 2015, ministrul moldovean al economiei, Adrian Candu, a dat un interviu agenției ruse de stat RIA Novosti, în care vorbește despre Molt Telecom, despre cele două rețele electrice rămase în proprietatea statului sau despre calea ferată, ca despre companii în care Chișinăul ar vrea să atragă investiții rusești. Liliana Barbăroșie rezumă în cele ce urmează spusele vicepremierului democrat, dar și reacția unui economist de la Chișinău, Roman Chircă.
Deocamdată am ajuns la o înțelegere referitoare la prelungirea pe un an a livrărilor de gaze rusești, dar după anul nou vom începe discuțiile și pentru următorii 3-5 ani, spune Candu, întrebat despre înțelegerea de acum 10 zile, la care ar fi ajuns cu vicepreședintele Gazprom, Alexandru Medvedev, care vizitase Chișinăul pentru a anunța în compania sa și o reducere de 10% a tarifelor. Întrebat de RIA Novosti cum rămâne cu datoria moldovenească față de Gazprom de 400 de milioane de dolari, premierul moldovean anunță că ar exista o soluție pe care Chișinăul plănuiește să o prezinte furnizorului rus înainte de sfârșitul acestui an. Următorul subiect de care se interesează agenția rusească e gazoductul Iași-Ungheni, dat recent în exploatare și pe care Moldova spune că va începe să importe gaze din România. Deocamdată este un proiect simbolic, afirmă vicepremierul. Este o conductă importantă pentru securitatea energetică a Moldovei, dar chiar și după pornirea ei, Moldova va importa volume reduse doar pentru nevoile raioanelor de la graniță, de în continuare asigurări Adrian Candu. În orice caz, nu este un proiect îndreptat împotriva Rusiei, pur și simplu fiecare stat vrea să aibă o alternativă, mai spune ministrul Candu în interviul difuzat de RIA Novosti. Demnitarul folosește în continuare tot arsenalul de argumente pentru a asigura că economia rusă nu e niciun fel amenințată de statutul de stat asociat la Uniunea Europeană obținut de Moldova, ci din potrivă ar putea avea beneficii. Doar e atât de avantajos să produce aici fără nicio sancțiune și să livrezi mărfuri ruse pe enorma piață europeană. Ar fi păcat de pierdut un astfel de potențial, explică în continuare vicepremierul. În acest moment, el este întrebat ce ofertă ar avea Moldova pentru investițiile ruse. Adrian Candu numește trei întreprinderi, Molt Telecom și cele două rețele de stat de distribuție de curent. Urmează o întrebare parcă întâmplătoare despre căile ferate ale Moldovei. Răspunsul e că Chișinăul ar intenționa să o modernizeze, că statul nu ar avea suficienți bani pentru aceasta și că Chișinăul ar putea decide să concesioneze întreprinderea, ceea ce ar putea fi un proiect interesant pentru investitorii ruși, mai ales că e un stat care operează cu aceleași standarde feroviare. Reacțiile din presă care au urmat acestui interviu a vicepremierului democrat se bazează toate pe ideea că ar fi o dovadă că autoritățile pregătesc căi ferate ale Moldovei același parcurs pe care l-au avut aeroportul internațional din Chișinău și Banca de Economii tranzacționate în condiții suspecte unor companii ruse în vara anului trecut. L-am întrebat pe economistul Roman Chircă, director la Institutul Economie de Piață din Chișinău, cât de întemeiate îi separ aceste speculații.
Bine, este pentru prima dată când un reprezentant al guvernului se vorbește despre eventualitatea concesionării căilor ferate. Există un interes sporit din partea Federației Ruse de a pune sub influență principalele arterii de infrastructură din Republica Moldova. Acest lucru s-a finalizat cu succes pentru, în ghilimele, pentru Federația Rusă în impunerea controlului asupra băncii de economii. Mai devreme, preluarea rețelelor de distribuire a gazelor și privatizarea Moldova Gaz, iar mai recent și aeroportul Chișinău. Punerea în gestiunea agenților economici din Federația Rusă și a CFM-ul și a MOL Telecomului și redurile ar aduce cota de influență a Federației Rusă la zone alarmante, pentru că posedarea acestor elemente de infrastructură permit un control mai mare asupra statului, asupra, în general, a economiei. Nu cred că este argumentul de modernizare și de dezvoltare este unul adevărat, pentru că Federația Rusă nu dispune de capacități manageriale, în primul rând, de a gestiona astfel de obiecte de infrastructură, lucru demonstrat în Federația Rusă, unde majoritatea succeselor în gestiunea de obiecte importante s-a datorat exclusiv prin angajarea unei echipe manageriale străine, chiar și întreprinderea Lada, Vaz, care este acum gestionat de o echipă managerială din Suedia.
Truman Kirkă crede însă că aceste declarații ale vicepremierului Candu nu ar trebui să fie privite decât ca o viziune individuală. Ar fi, la părerea sa, un semnal trimis Moscovii în perspectivă post-electorală, care s-ar traduce simplu în felul următor. Există anumite grupuri economice și politice la Chișinău gata să negocieze cu Federația Rusă după alegeri și există active care pot fi oferite în sprijinul unei colaborări între Rusia și acest grup politic și economic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, iar la ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre evenimentele cele mai importante ale săptămânii politice moldovenești, așa cum sunt văzute ele de unii formatori de opinie. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet, la europalibera.org. Recent, Ministerul Justiției de la Chișinău a creat un grup de lucru cu membrii din diferite structuri care lucrează la elaborarea unui proiect de lege ce presupune reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate. O variantă a acestui proiect a apărut deja în presă, iar din aceasta reiese că în cadrul Comisiei va apărea un consiliu format din 7 persoane, nu 5 membri, cum este acum, dar și inspector de integritate, care să verifice averile demnitarilor. Relatează Tamara Grâjlean.
Deși a fost creată încă în anul 2012, Comisia Națională de Integritate a început să verifice veniturile și proprietățile funcționarilor publici mult mai târziu, aproape la un an distanță de la înființare. Chiar de la început, instituția și-a tras critici, întrucât 4 din cei 5 membri au fost propuși de partide politice. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, zice că proiectul de lege la care se lucrează acum ar urma să eficientizeze activitatea CNI-ului, măsură care este prevăzută și în planul de acțiuni pentru reformarea justiției. Ministrul propune ca numirea membrilor instituției să nu se facă după criterii politice.
Nu mă va convinge nimeni că numirea politică a membrilor comisiei este mai bună decât formula pe care o propunem noi cu specialiști, cu inspectori de integritate și cu un consiliu care este format din reprezentanți ai diferitor instituții. Și nu sunt numiți de parlament, dar sunt la propunerea acestui consiliu numiți de președinte. Urmărim următoarele scopuri prin modificarea statutului CNI. Eficientizarea activității este de sub influență politică, astfel încât această instituție să fie o instituție veritabilă de prevenire a corupției.
Vizați de ulterioarele modificări, unii membri ai comisiei și-au expus deja temerea că, după reorganizare, această instituție va deveni nefuncțională. Deocamdată însă nu există o opinie comună a instituției. Una din membrii, Vera Lupan, spune că acest proiect i-a luat prin surprindere, întrucât au fost discuții despre necesitatea unor îmbunătățiri, dar nu și despre modificarea legii despre activitatea CNI-ului ca instrument de prevenire a corupției.
Bineînțeles că avem nevoie să modificăm legislația pe anumite aspecte, dar nu sunt gata să vă spun dacă este necesar să modificăm mecanismul legii încât să nu mai existe membrii, să nu mai existe organ colegial. Eu totuși aștept voința colegilor mei să ne așezăm cu actele astea în proiect în față și să vedem dacă este necesar să procedem la reformarea instituției.
CNI-ul face parte din agențiile anticorupție, parte a Sistemului Național de Integritate, care au fost evaluate în acest an Olandei experții Transparency Moldova, după capacități și vulnerabilitate la corupție. Aceștia au ajuns la concluzia că succesele CNI-ului sunt încă modeste. Pe lângă imixtiunea politicului, un alt impediment este faptul că instituția nu are resursele necesare pentru realizarea sarcinilor, spune experta de la Transparency, Ianina Spinei.
În special din cauza cadrului legal finanțării insuficiente a acestui organism, limitării accesului la anumite informații, activitatea acestei comisii nu este suficient de eficientă. Noi așteptăm foarte mult să se introducă modificări în cadrul legal pentru ca această comisie, într-adevăr, să aibă pârghiri are, ceea ce privește verificarea informațiilor din declarațiile de avere și interese, așa se vor numi ele.
Odată cu reorganizarea comisiei, mai spune Ianina Spinei, vor fi operate unele modificări în legislație, astfel încât să nu mai existe suprapuneri de competențe. La fel, experții vor insista ca CNI-ul să aibă pârghiile necesare pentru a constata și reacționa în cazul conflictelor de interese sau tăinuirea averilor. Totodată, specialiștii spun că proiectul care este în discuție trebuie să aibă în vedere ca bugetul instituției să fie unul adecvat necesităților. Proiectul de reformare a Comisiei Naționale de Integritate este la etapa dezbaterilor publice, în care cetățenii sunt invitați să se dea cu părerea și inclusiv să propună scenarii pentru soarta actualilor membri ai Comisiei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Dicționar european.
Nu e nicio noutate că presa poate influența fluctuația opiniilor în timpul unor alegeri. Lucrul a fost deseori studiat chiar și în condiții de simulare, când populației îi se distribuie gratuit, aparent la întâmplare, anumite publicații, de care un anume procent de alegători se lasă întotdeauna influențați. De aceea, în toate democrațiile occidentale, presa are răspunderi și responsabilități speciale și suplimentare în perioada electorală. În afara tendințelor specifice ale fiecărui organ de presă și a faptului că, de pildă, unele ziare sau televiziuni pot avea o tendință de stânga, altele de dreapta, unele pot fi neoliberale în inclinații și doctrină, altele împărtășesc mai degrabă un punct de vedere naționalist, în afară de asta se caută evitarea favoritismelor evidente, precum și influențarea voită a alegătorilor. Diferitele organisme care, de la o țară la alta, veghează la respectarea regulilor și eventual sancționează încălcarea lor, trebuie astfel să decidă și să dovedească că o anumită încălcare a fost voită. Foarte importantă e acordarea de spațiu egal, publicitar și de timp de antenă partidelor și candidaților. Presa are obligația de a le acorda un spațiu de exprimare candidaților acceptați de autoritățile electorale. Invers, jurnaliștii sunt obligați să respecte anumite restricții care pot varia foarte mult de la o țară la alta. De pildă, în Franța, viața privată a candidaților și oamenilor politici este protejată cu mult mai multă strictețe decât în Marea Britanie, să spunem. Țările se dotează astfel pe perioada electorală cu un organism ad hoc însărcinat cu monitorizarea timpului de antenă acordat de televiziuni și radiouri candidaților, cu tonul emisiunilor, atitudinea moderatorilor sau cu tonul editorialiștilor din presa scrisă, ori mai recent chiar și de pe internet. Franța, de pildă, are un organism intitulat Consiliul Superior al Audiovizualului, din care s-a inspirat și CNA-ul românesc, care supraveghează cu strictețe timpul și spațiul alocate candidaților. Regulile respective se aplică până și siturilor internet ale candidaților înșiși, care trebuie să întrerupă postarea pe internet a oricăror mesaje de tip electoral, în același timp cu presa propriu-zisă. Amenzile impuse presei, în funcție de gravitatea încălcării legislației electorale, sunt în general de ordinul zecilor de mii de euro, ele putând chiar depăși 100 de mii de euro în cazurile în care se estimează că încălcarea a fost voită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce au fost sancționate gradual, mai întâi cu avertizări, apoi cu amenzi între 5 și 2.000 de lei, mai multe posturi de televiziune din Republica Moldova par să se fi responsabilizat pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Așa sugerează un nou raport de monitorizare, al treilea la număr în această campanie, realizat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Comentând datele rezultate din monitorizarea lansată astăzi, mai mulți membri CCA au lansat laude cât
câtorva posturi private de televiziune despre care se știe că ar fi apropiate sau s-ar afla chiar în proprietatea doi concurenți electorali, PD și PLDM. Iată bunăoară opinia membrului CCA Marian Pocaznoi.
Posturile de televiziune private cu copertă națională Prime, Publica, Canal 3 și Canal 2. Sigur, nu putem ascunde că aceste posturi de televiziune favorizează concurentul electoral PLDM, doar că deja în această situație este, în viziunea mea, o ușoară favorizare. Exact aceeași situație rămâne la posturile de televiziune N4, TV7 și EuroTV. Ușor partizanat politic, așa spus, în favorizarea PLDM.
CCA a atenționat aceste posturi că riscă sancțiuni duble dacă în ultima săptămână cât a mai rămas din campanie vor admite vădite încălcări. Eventualele sancțiuni puțin probabil să mai aibă vreun efect, spun experții, întrucât, potrivit legislației, ele vor fi aplicate deja după încheierea campaniei. Rezultatele monitorizării CCA arată mult prea optimist comparativ cu monitorizarea paralelă pe care o fac trei organizații din societatea civilă. Rapoartele săptămânale organizațiile de media constată cel puțin o conservare a situației de partizanat în presă, iar în unele cazuri și agravare. Unul din autorii monitorizărilor societății civile, Aneta Gonța, de la Asociația Presiei Electronice, spune că se aștepta ca CCA să extindă sancțiunile pentru posturile de televiziune.
Am fi așteptat asta cu siguranță, pentru că ați văzut rezultatele raportului nostru, cel puțin situația nu s-a schimbat. Tendința nu este spre o mediatizare echilibrată și corectă a concurenților electorale.
Aneta Gonța sugerează că ar fi oportună monitorizarea întregii emisii a posturilor de televiziune și nu doar a principalelor buletine de știri. Un lucru îmbucurător, spun experții, este că atât în monitorizările CCA, cât și în cele ale societății civile, postul public de televiziune, care are acoperire națională și audiență mare, dă dovadă de echilibru în reflectarea campaniei electorale, asta fiind și prima dată când acest radiodifuzor ar fi atât de lăudat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și de Ala Ceapai de la Chișinău, vinerea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă. De luni până vineri la ora 17:50. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
Перепечатали репортаж о том, что студенты педагогического университета имени Каянге провели уборку на...
Publicăm un reportaj despre inițiativa studenților de la Universitatea Pedagogică Ion Creang, care de curând au făcut curățenie pe teritoriul necropolei. Despre astfel de acțiuni am auzit doar în Polonia, Statele Unite, Anglia, dar iată că și la noi, în premieră, s-a întâmplat ca cineva să vină la un cimitir evreiesc și să facă ordine. Pot să spun că această acțiune este un soi de probozeală pentru tinerii evrei care au alte interese. Pe prima pagină mai găsiți și o sinteză a conferinței internaționale a jurnaliștilor din spațiul CSI, care a avut loc la Ierusalim și Tel Aviv. Organizatorii și-au trasat scopul de a-i face pe jurnaliști să înțeleagă mai multe despre Israel și, întâi de toate, să demoleze stereotipurile pe care le promovează unele instituții de presă, cu referire la conflictul cu palestinienii. Continuăm să publicăm amintiri despre cunoscutul profesor moldovean, specialist în geografie, David Milski. Publicăm o relatare despre un eveniment ce a avut loc recent în Biblioteca Evreiască. Aici a sosit scriitorul și istoricul român Daniel Hrenciuc, cu o prezentare a cărții sale Evreii din Rădăuți, o istorie care se stinge.
И он презентовал свою книгу Евреи из Рădăuți, уходящая история.
Cu recomandările de pe site-ul comunității evreiești, dorledor.info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre evenimentele cele mai importante ale săptămânii politice moldovenești, așa cum sunt văzute ele de unii formatori de opinie. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.